Labai diena, žinių radijo klausytojai, su naujais metais visus. Sveikinasi su jumis NT ekspertas Mantas Mikočiūnas ir laida tarp keturių sienų. Šiandieną laidos tema, ar viską žinome apie miškus kaip nekilnojamą į turtą ir kaip veikia miškų pardavimai Lietuvoje. O tois klausimais pasikalbėsime su miškų aukcionas direktorium Tadu Palaima. Labą dieną, Tadai.
Sveiki, sveiki visi.
Su naujais metais, Tadai.
Dėkui tave ir klausytojus taip pat, naujais.
Tai papasakok, Tadai, iš tikrųjų, ar tiesa, ar mitas, kad visus miškus jau čia Lietuvoje baigia iškirsti, išparduoti ir tu nebeturėsi miško?
Iš tikrųjų, tai šitas klausimas, aš sakyčiau, turbūt pats dažniausias. Jeigu taip paėmus, nebūtinai mūsų klientus, bet apskritai visus žmonės, su kuriais aš bendrauju, tai tiek giminės, tiek draugai, tiek ir taip vat, na, pažįstami, jeigu pasakai, kuo užsiimi, tai sako, nu tai jūs jau čia visus Lietuvos miškus to ir iškirsit. Arba jau sako, tai kad jau nebėra to miško, kurį čia kirsti, jau viskas iškirsta. Tai, na, pasižiūrėjusi duomenis, tai iš tikrųjų Lietuvoje miškas, aš sakyčiau, kad jisai turėtų būti stipriau kertamas, reikėtų truputėlį aktyvesnį ūkinę veiklą vykdyti, kadangi Lietuvoje mes iškertam per metus, na, tik tais 1.5% bendro miškų tūrio. Tai, na, pavyzdžiui, Švedija, tai tikrai, na, žymiai daugiau iškerta ir mes ją kaip ir kai kuriais atvejais net lygiuojamės, nors jau juos vertint kaip tos tokios miškininkystės pusės, tai jau nelabai išeitų. Tai
aš neveltui nuo tokio klausimo ir pradėjau, nes čia toksai jau kaip ir viešas juokas turbūt dažnai būna ir skamba šitas klausimas, nes bet iš tikrųjų realiai nelabai kas ir žino tos situacijos ir vieną kitą ten medelį kur nors parke nukirtus. Ar kartais tikrai būna tokių atvejų, kai tie miškai, sakykime, prakertami ne ten, kur jie reikėtų, kad būtų prakertami, susiformuojama toks įspūdis ir įvaizdis, kad Lietuvoje čia jau viskas, jau tuoj paskutiniai medžiai beliko ir tuoj iš vis nebeturėt. Bet procentai skaičiais kalbant, kaip va, tas pokytis miškų Lietuvoje, jisai koks yra?
Šiaip iš tikrųjų dabar Lietuvoje miškai užima apie 33,6% žemės, tai yra mažiau.
O tas procentas didėja, mažėja?
Jisai nuosekliai didėja ir iš tikrųjų, kad didėja, kas svarbiausia, po antro pasaulinio karo, tai buvo mažiausi tie ištekliai, tai padidėjo plotas, grubiai kalbant labai, 2 kartus, tūris padidėjo 5 kartus medynų. Mm-hmm. Tai iš tikrųjų nuolatos didėja ir atgavus nepriklausomybė, tas didėjimas buvo iš vis labai spartus, tiek tūrio prasme, tiek ir ploto prasme. Ir iš tikrųjų skūstis, kad Lietuvoje miškai yra prastos būklės, tai aš tikrai negalėčiau. Yra tobulintinų vietų, tačiau bendrai paėmus miškų būklė, tai jinai yra tikrai gera.
Supratau. Pakalbėkime apie miškus kaip apie nekilnojimą į turtą. Ir vat, kaip pats tadai pradėjai dirbti su miškais ir kodėl būtent su miškais pradėjai dirbti?
Iš tikrųjų dabar ateidamas į studiją dar galvojau, tai prasidėjo viskas 2017 metų žiemą. Tai dabar jau beveik 4 metai yra praėję, kai vienas klientas kreipėsi dėl paslaugų, kaip mano, kaip nekilnojamojo turto brokerio, jisai norėjo parduoti.
Taip, prieš tai dirbai nekilnojamo turto brokerio.
Taip, dirbau. Ir kreipėsi dėl paslaugų, norėdamas parduoti porą miškų ir norėjau, kad aš atlikčiau jam analizę, kiek čia galėtų būti verti tie miškai. Ir to, jeigu viskas tinka, tai tada jau imtis pardavimo. Na ir atlikau pirminę analizę tų objektų, tam klientui tiko mano sąlygos ir mes tada jau pradėjom pardavimo procesą. Tai galiu pasakyti, kad pradėjome pardavinėtos miškus, na, kažkaip irgi sugalvojau kažkaip, kad reikėtų kaip ir panašiai kaip pasiūlymų laukti iš įvairių pirkėjų, tai pradėjom nuo 16 tūkstančių, pats pirmas buvo pasiūlymas, pardavėme už 88 tūkstančius.
Bet čia jau būtent, kai atsirado miško aukcionas.
Ne,
Taip,
čia tik tais pats pirmas tas sandoris, kur jau, sakykime, tuo tokiu, sakyčiau, normaliu būdu buvo parduotas miškas, Tai čia nebuvo jokio aukciono.
O kas yra normalus būdas?
Kai yra parduodama aukščiausia kaina pasiūlysiam pirkėjai, o ne tam, kuris kažkokia, kaip čia išreiškus gražiau, paskatinimas sumokės, arba yra tavo giminaitis, ar draugas, ar pažįstamas. Mhm. O tas, kuris iš tikrųjų, na, sutinka pirkti už didžiausią pasiūlytą kainą. Tai va, tai įvykus tam sandoriui, aš mačiau, kaip jisai vyko tas sandoris, kokie buvo įvairūs pasiūlymai, ir aš iš karto supratau, kad čia kažkas yra ne taip ir čia reikia sprendimo. Ir po truputį galvojau, buvau pradėjęs ir jau ir programuotojus susiradęs ir pradėjęs jau kurti. Ir paskui sutikau savo verslo partnerį Justą, kuris jau turėjo kaip ir didžią dalį to techninio sprendimo padaręs, kad būtų galima jau pradėti darbą ir mes sujungiam savo resursus ir va, dabar turim, ką turim. Jau dirbam Lietuvoje, Latvijoje ir dabar bus ir daugiau rinkų per artimiausius metus.
Supratau, tai, bet aš pats, kaip dirbantis nekilnojamo turto taip. Rinkoje, aktyviai su pardavimais, matantis tos procesus, iš tikrųjų drįsiu prisipažinti, kad labai daugelis nekilnojamo turto, sakykime, srityje dirbančiųjų, jie neturi net žalio supratimo, kaip tvarkyti su tuo mišku, kaip nekilnojamo turto daiktą. Bet ateina žmogus, sako, turiu mišką, noriu parduoti, už kiek galiu gauti, kaip? Kaip apskaičiuoti tą kainą? Tai, pagal ką?
Tai čia iš tikrųjų šitas klausimas irgi yra labai dažnas. Tai aš galiu pasakyti taip, kad miško savininkui apskaičiuoti kainą, tai yra tikrai labai sudėtinga jam pačiam apskaičiuoti. Ir reiktų mums tada apsibriežti, ar mes kalbame apie kainą ar apie vertę. Nes vat, vertę, tai mes dar pasitelkę įvairius duomenis, tai mes galime apskaičiuoti, nes tikrai reikia duomenų ne tų tipinių, kaip paprastai nekilnojamam turtui įsivertinti, tai yra ne ploto, ne vietos ir ne įvykusių sandorių, kaip kai kurie dabar vis dar net ir nekilnojamo turto vertintojai vertina pagal aplinkui įvykusius sandorius. Tai aš
miško taip negalima.
Miško negalima tai vertinti, ir aš iš tikrųjų mane buvo pakvietę pas kaip ir tokią konferenciją vertintojams skirtą, tai aš irgi šitą dalyką irgi akcentavau, kad negalima, nes aš iš tikrųjų esu matęs ne vieną vertinimo ataskaitą.
Privertina.
Kur jau yra šita prirašyta. Tai reikėtų pasižiūrėti, ar capital vertinimas nedaro šitą dalyką.
Tai pasižiūrėtų.
Tai šito mes įvertinti, tai turėdami duomenys mes galime, bet kainą nustato rinka, tai yra paklausa ir pasiūla. Mhm. Tai mes kainą, dėl to mes ir tarom tą aukcioną, kad sužinotume iš tikrųjų rinkoje, kas gali sumokėti už tą mišką daugiausiai. Nes mūsų tikslas yra, mes galim nustatyti tą pradinę kainą, tai turėdami tos duomenys apie mišką, kai kuriais atvejais siunčia miškotvarko specialistą į vietą, kad jisai vertintų dar natūroje, ar ten niekas nesikeičia nuo valstybinės miškų tarnybos pateikiamų duomenų, nes valstybinė miškų tarnyba pateikia taksacinius duomenys, registrų centras pateikia mums plotą, koks ten miško plotas yra, kur koks taksacinis sklypas yra. Ir, nu, kaip sakant, mes ir tada su tais duomenimis ir dirbam ir nustatom tą kainą.
Supratau, bet ir iš viso to, aš kaip suprantu, gimė ir miško aukcionas, ne?
Taip, iš tikrųjų taip.
Koks veikimo principas apskritai, tai prasme, tai tikrai to žodžio prasme, tai ir yra aukcionas?
Taip, tai yra aukcionas ir taip, jeigu labai trumpai, kad čia neišsiplės, nes čia iš tikrųjų galima būtų ir, manau, kad ir porą valandų pašnekėti, minimum, tai klientas pas mus kreipiasi su noru parduoti.
Klientas tai yra pardavėjas.
Taip, pardavėjas kreipiasi su noru parduoti mišką, tai jis gali parduoti mišką su žeme, gali parduoti mišką išsikirtimu ir dabar nauja atsirado jau ką tik, nauja paslauga parduoti medieną. Tai mes jam pateikėm pasiūlymą, jisai pasirašo ten dokumentą, kur suorganizuojame aukcioną 2 savaitės, visi norintis per tas 2 savaitės apsižiūri ir atlieka statymą. Ir po 2 savaičių jau tas, kuris pastatė didžiausią kainą, laimė ir tada jau visi juridiniai procesai iki pagrindinės pirkimo pardavimo sutarties, jeigu kalbant apie mišką su žeme.
Supratau. Ir ar lietuviam patinka toksai pardavimo procesas? Ar daug yra tokių besikreipiančių, norinčių tokių būdų parduoti?
Šiaip Per mėnesį mes bendraujam maždaug su 250 klientų, tai tikrai nemaža dalis, aš procentais nepasakysiu, bet nemaža dalis kreipiasi dėl įdomumo, tai yra jie nori, kaip liaudiškai sakant, pasitikrinti akcijas.
Ar kokia kaina? Kiek galėtų mokėti, bet tai, jo, jie turi galimybę B planą išeiti iš to, kai jau
jeigu
gauna?
Jeigu aukcioną paskelbėm, tai jau nebėra to plano B, jau yra tik tais planas A, kad jau reikia jau laukti aukciono pabaigos ir jeigu yra laimėtojas aukciono, tai tada jau tenka toliau tą procesą vykdyti.
Aha, tai tokiem avantiuristam patartum geriau ten laimės, jeigu tik nori kainą pasitikrinti, tai gali likti ir pardavęs.
Gali, bet, nu, bet kokia atveju, tai mesgi su jais bendravom, su žmonėm, ir mes, jeigu jisai pas mus kreipėsi norėdamas vertinimo to preliminaraus, tai mes jam ir suteikiame, pakonsultuojam tą žmogų ir galbūt mes su juo po metų ir po dviejų susisieksim, kai jau jam tai iš tikrųjų reikės parduoti. Kai kuriais atvejais mes net ir pasakom žmogui, kad galbūt nu, neverta dabar parduoti, jeigu jums tų pinigų nereikia šiuo metu. Jeigu reikia, tai aišku, jeigu kažką pirksit, tai...
O gerai, o pirkėjai, ar visiems pirkėjam patinka, sakykime, nu, esu absoliutint, aš manau, negalima, turbūt ten apklausos irgi taip. Visų nedarėt, bet ar nu, vis tiek jaučiat pagal, sakykime, pirkėjų, gal jūs nesat labai, sakykime, naudingi čia, gal jisai nuėjęs pas kaimyną tenai, biški pakaždėjęs jausi gautų geresnę kainą ir pigiau nusipirktų, jūs čia su savo aukcionu dabar įlindę sujaukėt kortas.
Va čia jau, kaip sakant, man tai prigavaitų mane šitą vietą. Taip, iš tikrųjų, daliai pirkėjų, tai šitas būdas jisai tiesiog yra nepriimtinas, nes jie įpratę nuo mažų dienų jau tenai, jeigu nu, neapsukai ten babos, tai nu, čia koks čia biznis, turi pigiai nupirkti, tada brangiai parduot, nu, tai kaip 300% ten turi būti nu, vis tiek skirtumas tarp pirkimo pardavimo kainų, nes nu, o kaip kitaip, ne biznis, tada čia žaidimai kažkokie. Tai va, tai yra dalis pirkėjų, kuriems tiesiog nu, netinka tas variantas, kurie nu, savo ten tos jau neišeina jiems iš to suvokimo ribų pereiti, bet yra tikrai dalis pirkėjų, kuriems labai patinka tas būdas ir na, iš tikrųjų tai neslėpsi, pagrindinis mūsų klientas ilgą laiką buvo na, klientai gal Švedijos kapitalo įmonės investuotojai, Tai jiems tai tas labai tiko.
Nu, aš manau, variantas. Aš ten įsivaizduoju, kad švedas jisai nenueis pas babą ir nu, ten nepasiūlys už pečiaus kažkokio tai tenai geresnio pasiūlymo, bet jam tai labai patogu. Bet, vat, o kas dar yra pirkėjai? Ta prasime, nes, nu, kaip skirstosi tie pirkėjai rinkoje? Kas apskritai perka mišką?
Iš tikrųjų, 2020 metais iš esmės pasikeitė mūsų pirkėjo portretas ir kaip jau anksčiau sakyčiau, 19 metais tai buvo institucinis investuotojas užsienio kapitalo, įprastai Švedijos, tai 20 metais, aš sakyčiau, pasikeitė į tai, kad dabar mūsų pagrindinis pirkėjas yra fizinis asmuo, kuris nori investuoti pinigus, kur turi nebūtinai didelę pinigų sumą, galbūt jisai turi 5000, gal 10 000 eurų ir jisai nori juos investuoti, kad jie nenuvertėtų. Jisai, logiškai mąstant, jisai buto nusipirkti negali už tokią kainą, nes na, nebent naujoje akmeniai turbūt. Tai bet čia investicija galbūt nelabai gera.
Naujoje akmeniai girdėjau, kaip tik naują baldų pastatę.
Ai, tai gal visai gera investicija.
Tai aš manau, kad žinau, ten nu, nekilnojamo turto tai, kainas gali pradėti augti.
Gerai, tai tada blogas pavyzdys. Tada kažkur tenai kitoj tokio, kaip sakant, Visagino ten rajone didžiasalį gal tada, nu, taip sakant, du galbūt tas tada, tai jam gal netinka tas variantas, nepatinka, tai jisai kai kuriais atvejais fizinis asmuo priima sprendimą, kad jisai investuos į miškus ir kreipiasi mus, mes jam papasakojam maždaug, į ką reikėtų atkreipdėmėsi, jeigu jisai tik tais nakreipiasi ir perka aukcionų būdu, nes sako, nu ką, vis tiek aš turiu tų pinigų, tai nu, dabar matau, kainos yra sumažėjusios, nes iš tikrųjų nebrandžių miškų kainos, lyginant su 19 metais, tai 2020, tai jos buvo sumažėjusios 30-40% vienu metu net. Tai ir investuoja, tiesiog, kad jam tų pinigų šiuo metu nereikia ir vis tiek graža, tai jinai bet kokiu atveju bus, nes yra, kaip pavyzdžiui, perkant butą, tai yra nuomos pajamos, plus turto vertės kilimas dažniausiai per laikotarpį, tai čia yra, kad tu nusipirki mišką, kažkokius kirtimus atliekia, gauni pajamas iš medienos, plus tavo miškas gis auga kiekvienais metais, didėja tūris jo. Ir po truputį jo ir vertė dėl to didėja. To.
Tas, žodžiu, besiplečiantis kamienas, jisai neša pinigą.
Taip. Auga, sako, pinigai ant medžių neauga, tai čia galima sakyti, kad iš šiuo atveju tai galima sakyti, kad auga.
Supratau. O gerai, o kaip su mokesčiais, kaip su išlaikymu to miško, ką reikia mokėti valstybei, tai, vis tiek yra žemės turbūt mokesčiai?
Tai miško, jeigu yra miškūkio paskirties sklypas, tai nėra žemės mokesčio, tai pagrindiniai mokesčiai kokie yra, tai yra 15% gyventojų pajamų mokestis, kaip parduodime dieną ar pastatų mišką, tai čia jau nuo jo nepabėgsim. Visgi didžią, arba bent jau dalį jo, gal sakyčiau, taip galima susigražinti, deklaruojant pajamas. Ir yra 5% mokestis miško reikmėms tenkinti, tai jis mokamas kas pusmetį. Tai va, tai du mokesčiai, 15% ir 5%. Mhm. Tai bendrai sumoje 20%, bet iš jų dalį galima susigražinti deklaravus pajamas.
Dar apie tą žemę, tai bet pati miško ūkio paskirtie žemė, jinai iš principo vertinga ar ne?
Iš tikrųjų kažkodėl, nežinau kodėl, tai va šitas mitas yra gana gajus. Tai yra, kad dalis žmonių, vat, kurie mus kreipiasi, tai jie taip jau tik, kad net įsižeidžia, kai tu jiems pasakai, vat, nu, mes galėtume organizuoti aukcioną, va, pradinė kaina būtų tokia, vat, kaip pavyzdys, hektaro kaina, koks 1,5 tūkstančio, tai sako, ką jūs mums siūlot, nu, šiandien žaidinėkit, aš jau ždyką netiduosiu, čia vien žemė kiek verta. Tai ir paklausyti, nu, kaip jūs taip nustatėt, kad žemė yra verta, tai sako, va, galim nukirsit mišką, tada galim statyt, galim namą statyt, galim gyvulius auginti, tenai, vat, dirbam lauką pasidaryt. Tai vat, yra tas toks įsivaizdavimas pas žmonių, dalį žmonių, kad yra ta žemė kažkokia labai didelė vertybė miško. Tai iš tikrųjų ne. Miške vertybė yra pats miškas, tai yra medžiai. Žemė, jinai yra kažkiek verta, na, aš sakyčiau, grubiai labai taip suabsoliutinus, 500 gal eurų hektaras, bet čia negali sakyti vienu atveju, galbūt bus daugiau, kitu atveju šis bus minusinė vertė tos žemės, nes, pavyzdžiui, bus kirtavietė, kurią reikia atsodinti. Tai šiandien euro niekas nemokės. Tai,
kažką galima ant tos žemės statyti?
Statyti, tai stoliuką galim statyti, pavėsinę, takelį nutiesti miške. Tai o statinių kažkokių namų, gamyklų, tai ne, nieko negalim statyti ir paversti dirbamą žemę arba kitomis kitos paskirties, tai teoriškai manoma, bet aš praktiškai sakyčiau, kad neverta iš tikrųjų to užsiimti, nes tai yra labai ilgas, sudėtingas ir brangus procesas.
Kokios tavo akimis yra didžiausios Lietuvoje problemos su miškais?
Tai iš tikrųjų
netgi ne vien tik su miškais ir su miškų pardavimu.
Apskritai miškų sektorius kokio. Tai iš tikrųjų tų problemų tai yra labai daug ir čia irgi galim būtų jau, kaip pats minėjai, iki ryto šnekėti, kokių čia yra tų problemų. Bet aš jeigu suvedus taip labai 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 jį sukonkretinu, sukoncentravau, tai aš sakyčiau vienu žodžiu, tai pasitikėjimo problema.
Uh-huh. Pasitikėjimo nes, kuo?
Tai vat,
kieno ir kuo?
Tai vat, aš pasakysiu, kad dėl ko va, čia vieną žodį suvedžiau, taip, tai jeigu vat, miško pardavimas vyksta, tai vat, su žeme pardavimas, tai pirkėjas nepasitiki pardavėjų. Pardavėjas, tada, sakykim, pirkėjas nori, sakykim, jeigu įmanoma, kažkaip tenai susitart su pardavėju, kad gal nupirkt, visgi ten jie kažkaip smegenys jam truputėlį apipudrint, nupirkt pigiau. Paskui tas pats nupirkęs pirkėjas, nupirko mišką su žeme, jis jau medieną pardavinėja, tada jam, kaip sakant, jis jau pardavinėja medieną, jau medienos pirkėjas jau ten ginčiasi su jo, kad vienas va, tik nenuvažiuok, kai vyksta medienos tas vadinamas atleidimas, žiūrėk, jau tūris mažesnis yra, negu kad turėjo būti, jau kažkaip sugebėjo tą tūrį kažkur pradanginti medienos pirkėjas. O kaip sakant, pas mus valstybei, tai, nu, va, pavyzdžiui, pas mus iš tikrųjų miškų sektorius yra tikrai labai stipriai reglamentuojamas viskas. Visos procedūros, nes yra pagrindė miškų statymas, kur jau visą tą veiklą reglamentuoja, tada yra miško kirtimo taisyklės, nu, ir paskui papildomi jau ten teisės aktai, kur jau dalinai apie miškus kalbama, ten yra specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir kiti teisės aktai. Tai labai atrodytų, kad valstybė pas mus irgi nori nepasitikėti to fizinių ar juridinių asmenių, privačių miško savininkų, ir jau jam jau turi viską jau pirštu parodyti, kad va, tu čia tik taip daryk, o ne kitaip. Nors šiaip aš sakyčiau, kad to, jeigu būtų daugiau pasitikėjimo, tai aš sakyčiau, kad ir būtų pas mus tas miškų sektorius stipresnis, kaip pavyzdžiui Skandinavijos šalyse, kai yra ūkiniuose miškuose labiau yra patariama, miško savininkui neliepiama, kad tu to tą daryk, to nedaryk, bet jam patariama, kad tu geriau daryk va taip, nes čia tokia geroji miškų ūkio praktika, bet jeigu tu nori, tai tu gali ir kitaip daryti, jeigu, nes čia tai yra tavo miškas ir nu, tu esi kaip ir jo savininkas, tai tu priimi sprendimą. Kaip jame ūkininkauti.
Galbūt tai laiko klausimas, gal užauksim, kaip tu galvoji?
Na, iš tikrųjų, labai būtų gerai.
Dabar, į tą pusę judam?
Iš tikrųjų, pastarosius kelis metus, tai aš sakyčiau, kad judėjom truputėlį ne tą kryptim.
Priešinga.
Nes ypač praeitais metais, tai nuo 2020 metų sausio pirmos įsigaliojo ploto ribojimas, tai yra 1,5 tūkstančio hektarų maksimalus susijusios menų turimas miškų ūkio paskirties žemės plotas. Tai toks papildomas apribojimas tada yra Europos bendrijos svarbos buveinės. Toks irgi dar, toks, kaip sakymi, neštas praeitais metais buvo toks apribojimas, neapribojimas. Tai neaišku, kaip čia bus, tokia pilkoji zona, liktais ribos, liktais neribos, dabar tokia pakabintas ore klausimas. Tai truputėlį kitą pusę vidėjom, bet iš tikrųjų aš dabar tai optimistiškai vertinu, nes dabar nauja valdančioji dauguma, tokia, kaip sakant, centro dešinės. Ir panašu, kad jau, labai tikiuosi, kad judėsim jau tą linkmę, kad visgi daugiau pats privatus miško savininkas turės daugiau teisų nuspręsti, ką jis nori daryti.
Liberaliau.
Taip, labai tikiuosi, nes visgi nu, miško savininko interesai, jis yra, jeigu jis yra to miško savininkas, tai aš sakyčiau, vis tiek nu, jie turi būti ginami irgi. Ne tik tais visuomenės, aš suprantu, kad niekas nenorėtum, nei tu nenorėtume, kad paimtų dabar visus miškus ir plinai juos nušniotų. Tai reikia kirtimų normų, reikia vis tiek kažkokio teisinio reglamentavimo, bet na, turi turėti kažkokios atsvaros būti ir iš to miško savininko pusėje.
Nes aš manau, kad nu, tas pakankamai gajus ir aktyvus yra judėjimas ir yra tokių tikrai pats esu susidūręs ir su logiškais ir adekvačiais ir ne visai galbūt adekvačiais tokiais, sakykime, judėjimais netgi, kad išsaugokim mišką, miškas yra mūsų visų, žemė yra mūsų visų ir vat tu čia matytum ir savininką patį ir sakykime tą, kuris turbūt rūpinasi ir prižiūri tą mišką ir jo teisės kažkokios egzistuoja.
Taip, vat, aš taip ir šneku, kad aš puikiai žinau, kad yra tų judėjimų ir dėja, kiek aš esu susidūręs, tai dažniau būna tie tokie kaip gal ne visai adekvatus siekiai, nes pats pirmiausiai, kad būtų adekvatus siekiai, reikia pripažinti, kokioje mes dabar ir esam vietoj, kad nu, jeigu mes sakom, kad čia Lietuvoje baigia miškus iškirsti ir tai yra judėjimas kažkoks, kuris taip teigia, tai, nu, tai jisai na, nėra jau labai adekvatus, nes na, nėra tokia situacija Lietuvoje prasta, aš sakyčiau, Lietuvoje labai, nu, jau, kaip sakant, apribotai naudojami tie miško ištekliai ir juos reikėtų kaip tik skatinti daugiau naudoti, nes miškas yra atsinaujinantis išteklis. Geriau iš medienos kažką pagaminam, negu kad iš naftos ar iš metalo. Tai va.
Supratau. Gerai, ačiū Tadai. Iš tikrųjų, mūsų laikas jau ištiksėjo. Labai dėkui, kad tokį šventinį laikotarpį atvykai pas mus į studiją. Malonu buvo pabendrauti su tavim.
Man irgi buvo malonu.
O laido žiūrovam priminsiu, kad mūsų laidų įrašus galite stebėti žiniuradijas.lt, Spotify bei YouTube platformose. Aš Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų šį kartą atsisveikinam. Naujų laikų, kitą pirmadienį susitiksim ir iki pasimatymą.
Viso.